Efa ala mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy indray izay ekipa efa manatotosa ity fandaranandro any ity anio alakamisy fahafito ambin'ny folo ny volana febroary taona roa amby roapolo sy roa arivo. Miarabany Bruno ihany koa izay mikajy ny lafin'ny teknika miaraka amintsika. Alakamisy fahatelo amin'ny volana androany iarahantsika amin'ny vomerany veka misanany fahasalamana. Patsahivontsika ihany ny foto-kefitehibe vohizin'ny fandaharana amin'ny taona roa sy roa arivo fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Ny lohahevitra efa ampizaran'ny vahiny androany izay araka ny efa voalaza teo vao amin'ny vomerany veka misanany fahasalamana dia ny hoe miezaka isika kristianina hitoetra eo anilan'ireo mijaly amin'ny lalan'ny fitiavana. Miezaka isika kristianina hitoetra eo anilan'ireo mijaly amin'ny lalan'ny kristianina. Ny miaraka amintsika eto hitondra izay fifampizarana izay dia ahitantsika ny ramatoa Tantely Andriamanamihaja avao amin'ny fondrombavaka ny famindrapon'Andriamanitra. Tonga soa tompoko miarabanao ary mankasitraka amin'ny fifahinianianao eto amin'ny fandarana efa amin'ity andron'io ity.
Miarahabanao dia miarahaban'ny teknisianina ihany koa. Miarahaba antsika rehetra indrindra ny vondrombavaka apostoly ny famindrampon'Andriamanitra.
Iny ary falomandray anao tompoko miaraka amintsika ihany koa docteur Lucie Ranaivoarisoa. Izy moa izany dia mpandrindra voalohany ny vomerany veka misahana ny fahasalamana eto amin'ny diosesy n'Antananarivo. Tonga soa indray dokotera ary mankasitraka hatrany fiara-miasa.
Ie, miarabantsika rehetra eto dia miaraba ny mpiaino antsika ny rehetrarehetra any izay manerana ny Madagasikara. Salama daholo tompoko.
Ampatsahivontsika ny lohahevitra ifampiresahana androany miezaka isika kristianina hitoetra eo anilan'ireo mijaly amin'ny lalan'ny fitiavana. Verany veka misanany fahasalamana no iresaka amintsika izay lohahevitra izay ny fandraisantsika anjara-piaino ao anatin'izay lohahevitra izay ny fandarana anio dia azo raisina izao ny SMS 033 08 850 02, ny antso mivantana 0222 443 90 na 0222 442 09, izay raisintsika moa izany ao ariny ny atsasakady ny UNVO. Ihany feokira kely ilay rosika milohany tena hidirantsika amin'ny famelabelarana ity lohahevitra ity. Anatin'ny tapany voalohan'ny fandaharana isika fibiazana miaina sy mity education à la vie à l'amour araka ny voalaza tamin'ny fanomboana teo ny vomerany fahasalamana no miaraka amintsika hitondra ny lohahevitra miezaka ny kristianina hitoetra eo anilan'ireo mijaly amin'ny lalan'ny fitiavana. Inona ary no antony safidianantsika io lohahevitra io ho amin'ny fandaranandroany?
Efa feno telopolo taona tamin'ity taona ity moa izany ny namoronana ny masinda Jean Paul II ny andro maneran-tany an'ny marary ankalazana ny 24 Febroary, zany hoe io le andro nisehoan'ny Masomaria tany Lourdes tamin'ny zareo le ny ankizy mpiandrondry. Natao indrindra izany mba anentanana ny vahoakan'Andriamanitra sy ireo rafitra ara-pahasalamana katolika rehetra ary ny fiarahamonim-pirenena tsiary manokana ny marary sy ireo rehetra izay mitsapo sy mikarakara azy ireo. Maro ny dingana efa vita nefa mbola lava ihany koa ny lantoka ny atao hoe fitsaboana sahaza ny marary, indrindra ireo mena anatiny fahatrana lalina voahilikilika any amin'ny toeram-pitsaboana izany na anaty fiarahamonina, ary koa mba isiny fitantanana ara-pastoraly ahafahan'ireo marary miaina ny fotoana amin'ny fotoana arariny miaraka amin'ny kristy ny fatsihana sy ny zanakovelona. Ka ny lohahevitra avy amin'ny afatry ny papa moa izany tamin'ity taona ity dia hoe aoka ho mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo ianareo. amin'ny Luka toko fahenina andiny fahenina ampitelopolo dia ny afatra de hoe mitoera eo anilan' zay mijaly amin'ny lalan'ny fitiavana. Zay moa zany loha hevitra ka ny lalan'ny fitiavana de tsinona fa ny fahamitrapo ihany zany a. De misy vetikevitra dimy moa zany a amin'io afatra io, de hoe mpamindra fotakan'Andriamanitra ray a, i Jesosy famindrapony ray a, dia mikasika ny nofon'ny Kristy mijaly, de ny toeram-pitsaboana tranony famindrapo, ary a ny famindrapo amin'ny sehatra pastoraly. Zay zany raha tao fitina tsotsotra io afatra io.
Zay afatra zay mihitsy moa zany no tena hoe anisany no zaraintsika amin'ny mpiaino androany a amin'ny alalan'ny fanentanana tao anatin'izay hoe fankalazana ny faraky ambin'ny folo ny volana Febroary izay a, amin'ny alalan'ny fizarana ihany koa hoan'ny mpiaino hoe inona izay afatra izay a, inona ny votoatiny a, ary indrindra hoe ahoana no ampiarantsika an'izay a eo amin'ny fiainana andavanandro, satria tadidintsika fa ao anatin'ny valana retina trany isika nanomboka ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo moa izany farany taona no hita ny coronavirus a, izay tena hoe manampitrotraka amin'ny izao fotoana izao satria mbola misy hatrany. Dia ahoana ny iainantsika an'izay afatra izay a hiatrehantsika ny zavatra mahazo antsika izany a amin'ny fiainana ankehitriny. Raha alaliana ara izay hoe famindrapo izay araka ny afatry ny papa ho an'ny andro maneran-tany a fahatelopolo sika teo hoan'ny marary, inona no azontsika ambara makasika an'izay?
Indrindra aloha raha ny baiboly no jerena dia toetran'Andriamanitra manokana ny famindram-po. Fa na ny testamenta taloha izany na ny testamenta vaovao a dia tsy mitsahatra maneho famindram-po Andriamanitra, ary Jesosy Kristy no endriky ny famindrampony indray. Imbetsaka izy a no nampafantatra ny zanak'olombelona fa izy dia be famindrampo sady be fitiavana. Lohahevitra nosafidian'ny papa manokana ny hoe aoka ho mpamindra fo tahaka andray izay mpamindra fo ianareo, eo amin'ny evanjely masinda Luka izany toko fahenina ny andinin'ny fahenina amin'ny telopolo, ny hoe ianareo dia midika fa ny olon-drehetra navaka no mandray anjara amin'ny asam-panavotana nentin'i Kristy, ka anisan'izany ny fikolokoloana ireo izay mijaly, ireo marary. Manakaiky izay mijaly amin'ny alalan'ny asa fanasoavana araka ny lohahevitra izay iainantsika izao.
Dia ho raisintsika arak'izay le afatry ny papa nolazaintsika teo hoe ho alalintsika tsirairay le nisy famitinana nolazainy docteur Lucie teo a hoe mpamindra fo tahaka an'Andriamanitra ray a, i Jesosy famindrapony ray a, mikasika ny nofon'ny Kristy mijaly. Dia eo ihany koa no resana hoe ny toeram-pitsaboana tombona hatrany famindrapo a, ary ny farany hoe famindrapo eo amin'ny sehatra pastoraly. Dia andeha ro zaraintsika amin'ny mpiaino hoe inavy ny ao anatin'ireo zavatra rehetra nolazainareo a, ho raisintsika amin'ny voalohany hoe mpamindra fo tahaka an'Andriamanitra ray.
Izany dia mampitodika ny fijerintsika rehetra ho any amin'Andriamanitra, manankarena famindrapo izay mijery mandrakarivan'ny zanany a amin'ny fitiavany. Eny fa na dia manalavitra azy aza antsika zanany, famindrapo mihitsy ny tena atao hoe anarazay no afaka ilazana azy, sady fitiavany ray a no fitiavany reny. Ny fitiavany ray izy a miaina antsika amin'ny kery toy ny ray, ary ampitiavana toy ny reny. Zany no famino tsara zany a fitiavany ray sy ny reny a fitiavan'Andriamanitra. Mampimatana
ny famindrampo ihany koa dia asa faratampony a itsenan'Andriamanitra atsika eto amin'ity fiainana ity zany a, dia izay asa famindrampo izay a no itsenantsika rehefa ratr'izay, rehefa tonga ny andro andraisan'Andriamanitra atsika. Eo ihany koa dia lalana fototra mitoetra ho ampon'ny tsirairay izay mampifindray antsika amin'Andriamanitra. Na dia eo aza ireo fahotantsika, na eo ary ireo kolemantsika maro isan-karazany a, izay famindrampo izay a, dia anisan'ny mampifandray bebe kokoa antsika amin'Andriamanitra. Nitarika antsika ihany koa sy ankahery ny vahoaka an'Andriamanitra. Eo amin'ny azy zava-dehibe ny fizoroana vavolombelona amin'ny asa fiantrana. Tsy hevitra misavombolona arak'izany ny hoe mamindra fo tahaka andray, fa zava misy azo tsapahitanana. Misy famindram-po izay voalaza ao amin'ny evanjely a, mikasika ny ara-batana, ny ara-panahy ihany koa, izay mitory ny anaran'Andriamanitra araka ny afatra izay lazain'ny Papa François amin'ity loha ao amin'ny masindamatio zany a, ny toko fahadimy amby roapolo a, ny andininy faraiky amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo.
Manohy ihany tsika mpamindra fo tahaka an'Andriamanitra ray ozy tsika teo a, zay zany le hoe votoatin'ny afatra voalohany ao an'andray makasika an'le faharoa i Jesoa fony ray.
Vavolombelona faratapo ny fitiavan'Andriamanitra, famindra fo amin'ny marary Jesoa. Jesoa sady nitory teny izy a no nanasitrana any aminaty evanjely any nitaterina amintsika fa nanasitrana ny aretina isan-karazany a Jesoa. Rehefa marary moa dia mihamarefo ny olona, mitombo ny tahotra, mihamaro ny fanontaniana miodikodina an-tsainao a, misy ny ahiahy a, indrindra moa tamin'ity valala aretina ity, dia manirery a ny marary ambony satria tsy azo akekezina sy ndretrarehetra, tsy eo ny havana na io ara mpiasa ny fahasalamana, ka dia lafi sy ny fitiavan'ny olotiny a ny rehetra, satria tsy maintsy atokana zany, nefa tsy maintsy mijoro vavimbelon'ny fitiavan'Andriamanitra zany a ny fikarakara marary sy ny
mpitsabo.
Asa misy anampy
rehefa mena amin'ny famindram-po tsika dia manankarena ho azy amin'ny famindram-po. Misy ny enta-mavesatra entin'ireo marary a, indrindra rehefa tena hoe lazaka izy ireo, dia isika kristianina miaina izay fanomeza fanahy masina izay noraisintsika tamin'ny batemy no hahafahatsika maneho ny famindram-po. Ny marary dia manan-danja koa noho ny aretina, dia noho izany a mila miainao azy tsika manala ny tahotra ny sitebiteby. Azo atao koa ny manasitrana azy amin'ny fomba rehetra, ny fomba fampiononana, ny fampaherezana. Azo atao ny fomba atsapany fa misy olona eo akaikiny manome hafaliana, mampisy fanantenana ihany koa. Fomba tsara indrindra akoatra ny fitsaboana ny vavaka izay mankahery amin'ny alala arak'izay efa norenesintsika teo, dia eo ihany koa ny ohatra nataon' Jesoa hoe entony jivako mianara amiko fa malemy fanaso manetry tena ho am-po ao. Indrindra ny mitoetra eo anilan'ireo izay mijaly araka ny loha hevitra tsy voatery fankahita tava fa afaka mankahery azy ireo amin'ny alalan'ny serasera maro isan-karazany, ohatra hoe ny Facebook, ny finday, dia mankahery azy ireo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, mankahery azy ireo amin'ny fampaherezana ataon'ny tsirairay, ny ataon'ny kristianina zany.
Mankasitraka amin'izay fanamariana kely fotsiny atsika mpiaino hoe matsikaritra tsika fa samihafa ary mifameno ny fandarana ny loha hevitra eto amin'ny fibiazany miaina sy mity moa zany, fa ireo a dia manana tanjona anankiray amin'ny hoe izay sotoavina kristianina izay tanjontsika amin'ity taona ity izay, dia ity zany amin'ny resaka fahasalamana sy ny fitsaboana indray ny loha hevitra androany a. Indrindra moa zany araka ny voalaza teo le hoe fankalazana ny andro marary tamin'ny 2020 ny volana febroary. Arak'izay manasantsika andray anjara. Mety misy fijoroana vavolombelona tiantsika ho zaraina no any. Mety misy fantanina ihany koa, mety misy fankahirezana ho andreo namantsika rehetra dia efa ankasitrahana dia nizao izay fahafahantsika mandray anjara izay satria ao anatin'ny fifankahirezana trany isika ao anatin'ity valanaretina ity. Dia mitohy ihany ny famelabelarana eto amin'ny fandarana dokotera voalazantsika teo ny voalohany hoe mpamindra fo tahaka an'Andriamanitra iray avy eo i Jesosy famindrapony iray. Miditra amin'ny lohahevitra fahatelo isika mikasika ny nofon'ny Kristy mijaly.
Ie, Maria koa aloha fa tena asa aloha mety maza maro ny marary mihaino an'ilay izy dia tena ao amin'ny fankalazana ny fetin'ny marary moa zany dia tena ankasitrahana indrindra zareo satria anisan'ny antefahan'ny fandaharana izy eo koa moa zany ny mpitsabo moa dia tsika rehetrarehetra izay karakara marary ny sarambabem-bahoaka satria samy tantsy maintsy mbola harary daholo tsy hoe maniry harary fa olombelona dia tsy maintsy hoe harary dia oantsika rehetra ihany koa fa indrindraindrindra ho an'izay voalaza teo izay manasa mipiasa ny fahasalamany Jesosy mba ho mpamindra fo tahaka ny iray ny mpitsabo zany ireo mpitsabo mpanampy ireo mpiasa voatokana anakaiky sy anaramaso marary ny fitsaboana ny mikarakara azy izay mahafoy fotoana sy mahafoy hery ho an'ireo mijaly. Manamafy ny papalay masina fa ny fanompoana atao amin'ny marary fanterahana mpitiavana sy hampahakingana indrindram-panetretena dia atonga ny asa zany hoe la asa ataonao lasa asa fitoriana asa fitoriana fitiavana zany. Ny tananareo mikasika nofon'ny Kristy mijaly dia manjary famantarana ny tanin'Andriamanitra ray mpamindra fo. Ny marary moa dia ohatrany hoe endriky Kristy dia ohatrany hoe mitsabo an'i Kristy ianao zany dia hoe izay zany ho endriky Kristy ny sahirana sy ny marary. Efa voalaza teo hoe tokony tsy hanaovana tsinotsinona ny fihenona ny marary zany hoe mahatsapa ny mahazo azy ny tavatra sy ny tebitebiny afaka atao hoe mipetraho eo amin'ny toerana ianao zany ohatra manana esprit empatika zany hoe ohatra ny ahoana tokoa moa raha eo amin'ny place ny marary io zany nasanatria aza hoe ka tsy hisy fahasitranana tsony amin'ilay marary dia afaka atao mandrakariva ny mitsabo sy io moa zany hoe traitement palliatif ozy izy ny amin'ny lafiny teknika afaka atao ny mampionina na mampiakatra ny moraly indrindraindrindra psikoterapia mijery ny lafitsarany foana fa tsy marina fa hoe fa tsisy fahasitranana io fa mijery lafitsarany foana dia na miteny fotsiny anke ianao hoe mbola matoy ianao mbola eo dia mbola misy adidy vitanao mbola te ahitanao ny zanakao ny zafinao sy ny sisa zavatra misy teny afaka ahafahana mampakatra n'izay eritsain'izay manao zay atsapahany marary fa mbola misy olona akaiky azy eo sy mila azy manome hery azy maneho amin'ny famendre ny mahambonin'ny olona mahambonin'ny aina izay vao ny aretina. Ny fanofanana arakasara moa zany zao omena amin'ny mpiasa ny fahasalamana dia irarian'ny papa tokoa mba anamafisany indrindra ny fahaizana miaina sy mifandray akaiky amin'ny marary fa tsy hoe fitsaboana fotsiny zany hoe tena miompana amin'la manao psikoterapia zany ny tena anisan'ny vozin'ny papa hoe akoatra ny teknika ampianarana ny fahafanofanana ny tsabo dia tokony izy ko izay eo mantsy le hoe ny tsikitsiky mpitsabo dia efa mampiaina ny fangirifiriny marary na ny tambitamby ny mpikarakara marary dia efa mahavelombolo azy efa miaina ny fanahitainany ka tokony ary izahany indrindra ny tsy andratsana na fotoana marary amin'ny teny na fihetsika atao amin'izy ireny. Eo indrindra moa ny tokony isy maha kristianina hoe endriky kristy ny marary ka sainao ve ny anao izany amin'ny kristy sainao ve ny tenydratsy anao zavatra tsy mety any angambany tonga sihany hoe tena kristianina marina ave tena manaraka ny kristy marina ave satria izay le fihetsika tokony ataoko nefany nahoana no manavakavaka ako maninona ny tsy ataoko tsara fa refri dia ataoko an'izao fa refi ty dia tsy hotsaboanao tsara sy horaisinao tsara tsarovy mandrakariva ny asinareo ny papa satria masina ny asa fitsaboana.
Ny faefatra ny toeram-pitsaboana toby na trano ny famondrana. Ny toeram-pitsaboana
anisany lohevitra tenenin'ny papa anatin'ireo afatra ireo moa zany dia izay fotoana ray a anapiantsika andinika manoko toeram-pitsaboana ny andro maneran-tany ho an'ny marary. Tokony ho toy ny tranony samaritanina tsara fanahy ny tranony fitsaboana rehetra sy ny hôpitaly, zany hoe misy a ny famindrapo ho an'ny marary ka ho voaray am-pitiavana sy voatsapo tsara ny marary mandeha ao a, tsisy ny fanavaka vahana indrindra reo anatin'ny fantrana sy reo ahilikilika anatin'ny fiarahamonina na koa hoe misy fahasarotana ny fitsaboana arakaraka ny aretina mety mahazo na hoe aretina misy mifindra sy ny sisa dia ho ahilikilika ilay olona, indrindra koa moa ny ankizy izoby olona zay tena marefo a, dia ilaina fandraisan-tanana sahazazy a tokony hatsapahany ny olona rehetra miasa amin'ireny toera fitsaboana ireny. Misy ireo tsy maintsy mandeha lavitra be a vao mahita toeram-pitsaboana, misy zany satria eto Madagasikara dia maro tsy toeram-pitsaboana fa mandeha lavitra be mihitsy ny olona vao tonga any mahita toeram-pitsaboana. Voafetra ihany koa nefa no ety manana amin'izy ireny a, hita fasahirana ny olona tongeny de ah mila mividyny ity ianao na ohatra zany a, tokony atsapa ny fasahirana ny olona dia mba manao zay azo atao zany a any amin'ilay toeram-pitsaboana ireny a isika any. Ao ny tsy fisidry fitsaboana ireo karazana aretina zay mila fanafody a, na dia atao hoe faran'izay tsotra ary na hoe fitsaboana hafa, dia tokony mbola mamerina ihany a tokony mba hanao zay vita sy mikasaka hevitra ho an'izy ireny a, satria marary andrianina da tokony mipetraka amin'ny plasiny ianao raha ianao zany ny ona ianao la mpitondra le ny ona moa zany a no ataonao. Amafisin'ny papary a ny mazava-dehibe ny tontolon'ny fitsaboana indrindra eo amin'ny toeram-pitsaboana katolika zay mampatsia mandrakiriva ny fisian'ny eglizy a eo anilan'ireo tena mahantra sy ireo marary a ao anatin'ny tranga ny fijaliana lala nefa hadino anatin'izao vanim-potoana hiparitahan'ny kolontsaina tsy mihevitra tsony fa tsy ny mahazava-dehibe ny fisian'ny aina zao a, dia fakatahaka ny toeram-pitsaboana manao ny tranony ho tranony famindrapo, zany hoe ny toeram-pitsaboana zany tokony hoe tranony famindrapo dia mba hitsabo a sy tandro ny aina na amin'ny eo amin'ny fahavelomana ka hatrany amboaka ka hatra mandra-pahafaty ny ara-bojanahary, zany hoe tsy manao ny fanalanjaza zany araky n'izay moa efa etikany katolika tsy manao ny etanaziana hoe mamono le olo hoe tetokony faty ndeha vonoana, misy koa ny fandrindram-patea mpiterahana moa zany a ny fatatra daholo ny rehetra fa ho anytsika dia ny fandrindram-pahaterahana ara-bojanahary zany no vizitsika.
Ny farany a ahoana no ampiarantsika n'izay famindrapo zay amin'ny sehatra pastoraly, satria famindrapo eo amin'ny sehatra pastoraly ny lohahevitra fahadimy a amin'ity afatra ity a, zany hoe ilay tokony ataontsika kristianina hitoetra eo anilan'ireo mijaly amin'ny lalan'ny fitiavana. Zay ihany koa moa zany ilay tena nasongatsitsika tao anatin'ity afatra ity nanaovana ny lohahevitra mihitsy amin'ny lohateny ny fandarana androany le hoe mitoera miezaka isika kristiana hitoetra eo anilan'ireo mijaly amin'ny lalan'ny fitiavana.
Ko anatin'ny telopolo taonany vorana dia hita sy tsapa fa masarabidiny asa pastoralyny fahasalamana mariky ny tsy fampiny fikarakarany ara-panahy fanelikiliana zay tena mampijaly mahantra eny anivon'ny toeram-pitsaboana zany. Asa omeko any madame Takely ny fanisana an'izay asa pastoraly zay.
Ny asa pastoraly a tokony atsapany tsirairay fa io marary sy mijaly io a dia solotenanja ka mila tamitamby ihany koa araka nyvoalaza tesy ambony a, mila manamaivana ny fijaliany amin'ny teny malefaka fanehompitiavana, satria izy no ny teny hoe izay ataonareo amin'ireny madinika ireny no ataonareo amiko koa, zany hoe mankatahaka an'i Jesosy zany. Ary eo indrindra ihany koa a no ahalalàna ny tena zanany hoe iza marina ny tena miaina ilay famindram-po.
Ny hoe akaiky marary sy ny mamea azo ireo fitantanana ara-pastoraly a dia ny fanasan'ny kristy atsika mpianany rehetra ny amangy marary asa fitoriana analala elo dia adidiny vita batemy rehetra atsirovantsika ny teny jesos hoe narary any novanginareo Matio 25:19-20 ny fanomezina hery fanitenanao ny marary a dia atao mandrakariva ny famangina marary dia mbola voafetra ihany moa zao amin'izao vala sy mivalana retina covid zao fa fitondrana mbavaka zany a ny anisan'ny zava-dehibe a ho an'ny marary rehetra
mankasitraka anareo miravavy a eto ary sika dia tena hoe mankahery a miombompo amin'ireo marary rehetra moa zany maheno izao fandarana izao ary koa mirary soa sy fahasalamana ho azy ireo a mirary soa ny mpitsabo ny mpiasan'ny fahasalamana ihany koa ny mpikarakara marary rehetra andeha ho fitinitsika ny fifampizarana androany a makasika ity lohahevitra ity a ilazantsika mpiaino ny fifandraisan'ny foto-kevi-dehibe ny taona hoe fantarina sy iainana ny soatoavina kristianina miaraka amin'ny lohahevitra izay nolazaintsika teo hoe miezaka isika kristiana hitoetra ho anilandreo mijaly amin'ny lalan'ny fitiavana
e araka ny fitenenina moa hoe marary andrianina dia tsy maintsy atao zany zay asalaman'io marary io na ara-morary na ara-batana ary misaotra ny mpiasan'ny fahasalamana zay manao ny ezaka moa satria araka ny amin'ny hoe asa masina zay ny asan'ny fitsaboana le izy a hoe tiany de safidiko a dia tsy ho ataotao foana hoe sanatria hoe vola fotsiny ny basa mibahanao amin'ny fiainao zany anao an'le asa fa misy an'izay asa masina zay zay tokony hafantaranao sy amezanao indra fo any any marary sanatria tsy hoe andeha tsara vaila aty angambara aloha na hoe mbola misy kely an'izay hoe maha kristiana aloha de tena atao amin'ny fo zany fa fantarina sy iainana sotoavina kristiana sy ny lohahevitra hoe fitoerana eo anilan'ny mijaly ny lalan'ny fitiavana fitoerana eo anilan'ireo mijaly ny lalan'ny fitiavana zavatra ray ihany a ny raisan'ny ireo de hoe ny fitiavana lalana nampiarin'ny kristy zany a de atao hoe kristiana de zay manaraka ny kristy ampanjaka ny fitiavana de ny fitiavanamana zay mafe azy rehetra mariana fafamarana hoe fa mariana fa ny papa de mampirisika atsika anao vaksiny ko a milaza izy fa acte d'amour zany hoe asa fitiavanamana sy asa fitiavana ny tena ny fanaovana vaksiny ka eto mpamarana de mampatsiah atsika zany a anao izany satria zay moa ny afatry ny papa dia ajany ko angamba ny famitsiny fa de miantry ny fanontaniana tsika
ataontsika hoe izay zany mamarana ny tapany voalohany a atao anatin'izay tapany voalohany izay aloha zany no nisiny famelabelarana ataontsika makasipapa amin'ny andro marary a tamin'ny nankalazaina tamin'ny 12 ny volana febroary teo ny fankalazana ny 12 ny volana febroary teo fa ny fanentanana sy ny fanapariana ny afatra moa zany ny fiainana azy a de mandritry ny taona mandritry ny fanatotosana ny asa rehetra ankinina amintsika isika kristiana rehetra moa zany de hoe ao anatin'ny hoe mikarakara marary daholo sosisa araky nyvolaza teo hoe rehefa vita batemy sika de afaka hoe mitondra hafaliana sy manala ny alahelo nyireo mijaly de tafiditra ao anatin'izay avokoa isitra amin'ny tapan'ny faharoa ny fandarana ary sika izao a eto indrindra no andraisana ny piaino afaka miantso mivantany isika 0522443490 na 0522442409 ny laratarobia afahatsika miditra mivantana moa zany a miresaka amin'ny vahiny a nasaina tongeto ny sms kosa 0338850 02 izay ovaka itsika ary mbola afaka mandray ihany koa tsika mbola malalaka be ny fotoana salama tompoko a za tena tia manampy olona eo amin'ny fiainana tsy mitaky valiny za fa ataoko ampitiavana nindrikelo a dia araroton'ny namako
ararotina hoana anjaranao aloha zany amiko a no satria no mieduke zany hoe mba mananatra an'le anamanao ny fomba hafa raha de tena tsapanao koa hoe fararotina fa fanaovana soa misy valiny foana fa atao foana aloha amiko aloha tsy maninona fa manaroatra izy fa ho tsapany ihany de mba iseho anao ohatra anao koa izy any ariana fa atao foana ny fanaovana soa
salama daholo a akehitriny ny famindram-po a de tao mivadika ho misy tambiny indrindra fa eo amahantra izay ataony manakatao any ka mamoy fo ny ory. Ny mahantra zany no angatambony zany ve zany
ankehitriny fa midrapo de toyny mibadika
misy tambony indrindra fa eo amy mahantra
fifandrapolozanyna
izy mifandrampo tsisy tambiny fa io le hoe fitiavana izay nazavaitsika teny amboalohany de manao asanmpitiavana namana ianao fa raha ny tena izy tsy misy tambiny tsy misy volankarena fa de mahafoy ny zavatra rehetra ohatra n' jesosy kristy nahafoy ny ainy a mahafoy ny zavatra rehetra de ohatra n'izay ihany koa ny tokony alain'ny kristianina tahaka zany
sala miverenao ko amle teo hoe aleo ana manao foana anao de mahatsapa anao toararotiny atao foana ny fanaovatsoa fa tsy mahafantiantoka anao a aleo anke manometo zay mandray dia angambany atoizo ny asa fanaovatsoa fa tedaviny
mahasambatra kokoanyzay manome noho ny mandray
misy antoantearbisy
eny tompoko
manao ana tompoko
salama tompoko
manaraka tsara an'le fandarana tompoko amin'le resaka misabo marary zany enefany a misy zany za mihitsy ny tena niarana izy a misy marary a de anao miezaka manampitandy azy a nefany a izy a miasa miteny ratsy dokotera fa miteny hoe ataovy pozitif le fitsapoana raha mise fa aza atao negatif izy indray no lasa mandratra fonao zany izy e izy indray no lasa miteny ratsy tsy mety maka fikarakarana atao azy izy zany de diso hoe eo anatsain'andriamanitra raha mba toana ihany ny fo
e
fanotanina tiako apetraka
mpiasan'ny fahasalamana ianao zany aloha io miteny io
aonao izy ianao
mpiasan'ny fahasalamana ianao le miteny io sapikarakara marary
za tsy mpiasan fahasalamana fa nanaraka parary marary a zany a sady le za koa zany mpanetany e mpanetana raha mpahasalamana
zany e misaotranao fanotanina fa misy tokoa zany a satria hitanao moa ny olona rehetra tsy mitovy daholo a ny education azony ny fanabiazana azony a sy ny zavatra fafianarana nataona zany hoe ao zany ataotsika hoe impoli na fomba famaliny ianao siny sisy aloha de misy zany ka anjaratsika mpitsabo a anjaratsika fanetanaram-pahasalamana hoe marina fa maratra ny fo fa mba manindry fo tsy hamaly sy ady amin'ny olona satria tsy hitovy daholo ny olona rehetrehetra ary indrindra moa zany mitondra marary zany a lasa stresse le olona zany hoe taitaitra sy be deaibe ny problèma rehefa misy fahasairanana sahirana foana rehefa mitondra marary de mety betsaka ny teny tsy voahevitra na betsaka zany fa anjaranao koa miteny azy moramora totafoatra loatra zany zavatra tenenao zany satria fa fazatra fa marary ny fonao nefa fampitaizitsika de mifananatra koa angambany de mba resahnao moramora izy raha ohatra ka ana satria tena za lehibe ny hôpitaly de fantatro zany a ary be deaibe ny zavatra mety mitranga de tsy maintsy mba fanoatoana io satria izy moa ny marary ange no sabotsika de nefa zay zany ary zareo zany a na mpitondra marary a misy indro kely ohatra zay dia mba mifanoatoa tsy olavy eo a tsy ma mifamela ely koa fa aza dia tena atao ampona de maratra ara ny fo
salama tompoko a mahafinaritra ny fandaharana ity mba misy fifampisarana kely a famindrapo sy fanaovatsoa lioka toko fahenina andininy fa enina amy telopolo aoka ho mpamindra fo tahaka nyrainareo mpamindra fo ianareo ny andininy fahafito amy telopolo a ary aza mitsara de tsy ho tsaraina ianareo a aza manameloka de tsy ho eloaina ianareo a mamelahy afaka moa zany ny sms tsika fa nitoy an'le izy a raha ny lioka fahafito amy telopolo a de avela mamelahy de avela ianareo manomeza de homena ianareo a fa tsara fatra tsara mifatratra sady mihintsana no avolona homenanao a hoaoampofonareo fa izay famarana namaranareo ihany no amarana ho anareo koa de mangasitraka ny mpiainotsika satria sady ny ainy no izy no nanampy ihany koa tao anatin'ity andehan'ny soratra masina ity a nanampy ny famerabelara moa zany sy fanazavana netisika teo salama tompoko a mba te anontany za zafady olona mora tezitra nefa tsy mba manana lolompona de eo aza lay zavatra mahatezitra ary tsy mahatateraka ny voateny eo ampatezerana ka mamindra fo ve za sa ahoana
toetra voajanaharinyolo le hoe mora tezitra fa mila mamindra fofona, mila miaina le famindrampo zany. De ao anatin'izany ny famelan-keloko, satria ianao raha tezitra zany a de mety mahatafitohan'olona de mahakarary olona nefa izay zavatra izay. De tandrovintsika tsara le mba le toetsaina kristianina zany, tsy manao zay mampalahelo olona na mampatezitra olona na mankarary olona, fa miezaka foana mandamina ny fiainana de mifavaha mba mitoetsa voajanahary aminao le hoe mora tezitra, fa miezaka ianao mba hotony manoloana ny izay fahatezerana izay, de tsy misy afa-tsy mivavaka no manasitrana an'izay. De miantso ny fanahy masina satria izy rery ihany no mitantana sy mame hery ary manamasina ny fiainantsika tsirairay avy amin'ny fiainana andavanandrontsika.
Salama rehefa manangy paomin'Andriamanitra de salama foana. Ankasitrahana salama ny aty aminay a, raha vao manambola ny tompon'le marary a de karakaran'le dokotera tsara, fa raha vao hita fa tsy manambola de kitakitainy be le marary.
Zany moa de efa zavatra tsy mety ary tsy ekena naiza na any amin'ny hôpitaly fanjakana na any amin'ny hôpitaly any amin'ny tsy miakina moa efa misy hoe vola tena hoe zao ny
aloha,
fa ny any amin'ny toeram-pitsaboana koa na ny fanjakana de misy zay vola tokony ho alohan'ny hôpitaly a, fa tsy hoe tokony alohan'le dokotera, fa misoratra eny daholo ny tokony vola alohanao. Ka matoa zany misy vola hafa de efa anisan'ny ataontsika hoe kolokolo zany zay le hoe ty manome vola de makarakarany tsara, fa mitovy sabo moa zany a hoe mba hajanony rehefa de mitaraina ny marary amin'io fakana vola io a, fa tokony hitovy daholo marary a satria ianao matona io a efa nahazo ny karamasaza anao de efa menan'izay a, de angamba tsy tokony hisy tsony zay zavatra zay satria eno ambenimbeny de mitaraina foana ny taraina ny marary, mitaraina ny mpanaraka marary hoe tsy voatsabo tsara raha tsy manome vola de mba tsy tokony hisy tsony zay. Fa rehefa tonga nyfakam-panahy de mivavaka e, aza mitondra anay nyfakam-panahy fa manahafahanay amin'ny ratsy, ataovy mivavaka nytompo hoampinany ianao.
Ie, mankasitraka fa mahafinaritra ny fandaharana ry namako mino sy matoky mandalo atsatro ianao, azakivy naketraka akory jesoa efa nisolo heloko atsika ka nilanjany azo fijaliana, nafonaino atsika izy hoy jesoa mandehana nareo ataovy mpianatro ny firenena rehetra, mitoriny vaovao mafaly angamba le toy ianao fa tapaka le SMS
sotra sy nanome ny fampatsivana zay zany atsika rehetra.
Zany hoe hiraka zany le antso ihany koa zany le resaka hoe karakarana ny marary sy ny sisa araka le efa voalazantsika teo moa. Ny SMS-tsika manaraka re salama efa zatovavy a 25 taona te hiaina ny tena famindrapo, ohatrany ahoana ka ny tena fiainana famindrapo a eo amin'ny fiainana andavanandro, misaotra tompoko.
Raha eo amin'ny fiainana andavanandro aloha ny jerena, ny fiainana amin'ny famindrampo de fiainana fitiavana ihany. Raha eo anivon'ny tokantrano ray aman-dreny ianao a de amin'ny fomba ahoana ny itiavanao ireo ray aman-drenyreo manaraka ny teniny ve? Torak'izany koa mpiraitam-po, mahay mifankatia mpiraitam-po ve? De zay le fiainana famindrampo eo anivon'ny fiarahamonina, eo amin'ny sehatra rehetra misy anao, eny fa na dia any amin'ny fiangonana fikambanana masina zay misy anao a, de miaina ny fitiavana izay efa nazavaina teo aloha hoe io fitiavana io ny tena zava-dehibe. De arakaraka ny ainanao ny fitiavana no iainanao ny fa
salue efa fanamariana kely tompoko a amiko a tsy ny marary sy ny mijaly ihany no endriky Kristy fa ny olona rehetra, fa zany hoe ny marary sy ny mijaly ary ny madinika ny tena akaiky an'i Jesoa misaotra ny fandaharana.
Ie, marina tokoa zany voalazanao zany, fa eto moa zany marary ny resaka le hoe fankalazana ny andro marary ny resaka dia zay no nahatonga ny tenenina hoe Kristy a endriky marary fa endriky ny olona rehetra na ny mahantra na ny olona rehetra zany de endriky Kristy daholo. De zay fa satria nafahana nanisy kely an'izay resaka izay aminy amin'ny firesantsika fa marary ny resahany eto any dia na zay no nafahana ny teny an'izay teo
sotranao.
Salama tompoko a, tiako be le fandarana mirarosoa anareo. Mankasitraka tompoko a, dia mirarosoa ihany koa. Bonjour Eva, tena ilay marary tokoa ny fitiavana sy ny fankahirizana ny marary, nefa matetika tsy izay no hita indraindray. Zaho zao tratriny hoe efa tapitalaka le amin'ny fitadiavana ny dokotera ka miandry mirakila. Misaotra tompoko. Mankalahelo zany.
Nga moa dia asa tsy fitadiavana dokotera raha ty amin'ireny vohitra sy toerana tokony izy dokotera ihany, fa asa hoe ny dokotera rehetra ve no nalehanao dia natapidalaka lehanao sa io zany tsy azoko hoe dia nisy fahasanatria ve tsy nyraisin'izay dokotera rehetra ianao hoe sady dokotera fa miandry mety tapidalaka le amin'ny fitadiavana dokotera ozy izy angambany aloha tsy dia any dokotera dia efa nanao voady nanao fianianana dia tokony andreny marary rehetra. Raha tsy vitany ary izy dia miteny izy hoe ndany ianao makarina zao atao na zao atao, fa asa makivy amin'izany hoe tapidalaka le zany fa jereo ihany ny mandehana amin'ny toeram-pitsaboana zay mbola tsy nalehanao zany, satria no nalehanao zany efa natapidalaka lehanao.
Tsy tokony ho tapidalaka le zany, fa tsika ho atsika kristianina dia tsika manana an'i Jesosy Kristy izay dokotera ambony dokotera rehetra, dia tokony hametraka amin'ny foana ny zavatra manahirana anao. Dia rehefa avy eo atoro mifanahy maso ianao hoe aiza ny dokotera tokony aleha. Tsy tokony ho kivy izany manoloana ny aretina sy ny olana maro isan-karazany, fa mametraka mandrakarivo tsika amin'Andriamanitra. Fa ny olona tsinona matetika koa mieritreritra hoe ny marary any dia le marary ara-batana ihany, fa misy marary ara-tsaina, misy marary ny ara-panahy. Dia tokony iankina tanteraka amin'Andriamanitra zany a, fa tsy tokony ho kivy ary tsy hoe atreo ny fiainana, fa misy foana ny fahaolana indrindra rehefa miankina amin'Andriamanitra zany.
Ary ao anatin'izay ihany koa tsara marina fa eny amin'ny hôpitaly eny misy mpirehetra na zokiam-panahy afaka mandray ao anatin'ny homoneria, dia afaka atonda ihany koa izy ireo na iresahana na anontanena hevitra mahakasika ny hoe inona no mety anorony anao zany na hanampiny ao anatin'ny izay aretina izay ihany koa. Satria ny resaka ny ara-panahy mantsitsika teo hoe misy an'izay ihany koa.
Ia, misy homonie, misy homonie ny hôpitaly, misy mopery.
Mopery Joel moa zany no tokony andray ny fandarana, fa noho ny asa izay tsy maintsy hiatsoroany dia ny tenako no solotena. Ka ny marary dia tena afaka tsara mihitsy a manatona ny pretra. Ny pretra anisan'ny mankahery ariko ary manome ny sakramenta amin'ny fampihavanana, manome ny sakramenta ny marary, dia izy ireny tsara atonina ihany koa.
Ia, misy homonie daholo a ny HVRA, ny hôpitaly Ravoangy, ny hôpitaly Girard Robika any moa zany ny homonieny voamira fahasalamana ara no miasa, dia amin'ny be felatanana koa zany ny hypervio.
Eny ary a miarava tompoko a, marary rafozana nefa ny zanany a ny vadim-pinoana ny sasany dia malahelo izy a, fa tsy tafetsitra ny finoany katôlika, ahoana no atao?
Angamba mbola iverenako ihany hoe manana manatona an'le presa teo angamba izy maka ny any fa tsy voavalitsika eto angamba
ny resaka finoana zany a. Ie, marary ara-panahy dia ny pretra foana no mitsabo ny ara-panahy zany aloha, dia mila manatona azy ireny satria izy a no afaka manome fahaolana ho anao.
Salama tompoko a, tsara le fandaharana. Zaho a marary zao avanary tsy mahasalama mandatsa ahy satria matetika marary za. Ahoana tompoko ny ataoko a nefa za tsy salama?
Le manodidina anao zany aloha dia tokony mba nyeno an'ity fandaharana ity, asa na nyeno izy na ty, fa natao azy mihitsy le izy amin'le izay le hoe famindrapo zay ho an'ny tsabo sy mpikarakara marary. Mpikarakara marary tsy ny hoe ny infirmiera ny paramedy any amin'ny hôpitaly any, fa isika ao an-trano zay mikarakara le marary io no entefany le zavatra andresahana teo a. tokony anana le famindrapo zay a afahana mikaraka le marasa zay rehefa tsy eo aminao le fitiavana lasa tsy amin'ny fo amesaka hafanylolo anao dia alefa fotsiny nefa ny le geste sy le teny mamy a ho ataonao an'le marary anisany mampitsahabazy ka ina moa ny ataonao fa ambanjaranao zany miteny moramora ny zareo le mpitsabonao raha naheno moa izy de efa afatra ho azy zany zavatra nytenenina rehetra androany asy efa mieno izy mbola miverina mivalo sasany rarifany fandaharany
raha kristianina vita batemy aloha de tokony efa miaina an'izay fitiavan'izay e de zay le afatra papa françois hoe tokony toetra eo anilan'ireo mijaly de mila manampitamby azy amin'ny lafiny rehetra mila maneho fitiavana azy mankahery azy a araka ny teny dokotera teny am-piandohana hoe mipetraka mihitsy eo anilan'le marary zany hoe inona ny tena mahazo anazy a de mikarakary azy zay le famindrampo zay le fitiavana zany de ny kristianina rehetra vita batemy a de tokony anana n'izay toetra zay
oka ataoko hoe na ny olona tsy kristianina mianao nzo angambany a samy anana marary daholo ihany ko de amentefa amintsika rehetra ihany ny afatra mba anao an'izay satria mba tsara ny mamindra fony reny tsisalana reny
de zay tao mifandarana moa zany de mankahery anao hoe mankahery a ao anatin'ny tsy fahasalamana de mirary soa mba azo fahasalamana trano moa zany de miombombavaka ao anatin'izay hoe fangatana ny fahasalamana izay salama tompoko a raha misy manesy ny olona iray a de ahoana ny atao
de raha misy manesy ny olona iray a de mivavao azy satria izay mihitsy le tenen' jesosy kristy hoe raha misy mamely te amaina anao de meo azy koa ny ilany nidikan'izany tsy raisy narabaky teny le izy fa mivavao an'ny olona io de manaova so ho azy fa ho hitan' jesosy kristy foana ny ataotsika hitan'andriamanitra foana zany ny atao atsika
misy miantso tsika reny tompoko miaraba tompoko
mahafinaritra le fandarana
mankasitraka tompoko
fa tsika olombelona tsy mahatsapa hoe sarobidy miaina raha efa marary efa ny tena olana na izany na ianao zany tsapan'izany foana fa mila hoe fikarakarana ilo amy resaka dokotera tena misy aloha le dokotera de tena hoe olon'andriamanitra ny marary vao manatona anazy na mbola tsy manome fanafodokory azy de fitikitikina le fitikitikina sy fifaliana meny dokotera zany tena famindratonde zabe mihitsy satria tena tonga de makahery an'le marary fa le dokotera motimoty zavatra mikitakita tena pozina ho an'ny marary de angamba tokony mba mieritreritra zany ny dokotera aloha le manana le tete zasy tsara fa mety hoe manana an'izay tetizay koa fa hoe eo ianao zany a rehefa nanao fianiany anao fa hitsabo a de na karazan'olonilona na karazan'olonilona manolona anao a de o amin'eo aloha le famindrapo de eo anatinao de le fifaliana mba nananyo marary tsabonao io a fahavelomana de zay ny afatra ho an'ny dokotera de ho an'ny olona marary sy ny mpitsabo a mila le mpitsabo rehefa anatina dokotera re tompoko maro ny lafo zao ny rano fa mba hoe na de le tarean'le marary ary sasao fa sasana misolitika be de akory ary le dokotera koa mietsitesta koa izyfa sahirana mierveo be izy amle olona marary be debe a de le fahadiovana zany le fahadiovana io zany tena zavatra kely fotsiny a de mahafaka ny zavatra retrareta de merdidi mbola ratsy be foana fa mba karakarao ry erdidi fa tena mihany zao zay ratsy be le tao de mila
famiavaizy
avao zany ianao zany ety ambodra teto tompoko sotra indrindra e
mankasitraka tompoko oray daholo ny afatra eny ary ny sms tsika inona no ataoko a fa ny vadiko a tsy mahay mamela heloka no sady tsy mba mamindra fo mihitsy
de ohatran'le teo ihany e hoe tombavaka ny vadinao aza mandray le hoe toetra ratsy na klemany fa zay mampivady mivady ary nareo angamba raha ohatra ka ity teninao ty de mety efa vita voady teo anatrehan'andriamanitra ka na ankaratsiana na ankasoavana de miti azy anajy azo mandritry ny andro iainana de hoe tombavaka foana izy fa tsy maintsy miova raha ny rinana
Sady ao anatin'le famelarikeloka sy ny famindrapo famindrapo tokony ibahana le fivavana. Io koa moa zany misy avatry ny papa anankiray makasika ny hoe ny fianakaviana toeran'ny famindrapo mety mbola hijerevantsika fotoana ihany koa ny fizaranan'izay eto amin'ny fandaharana, fa zay zany mila volavolaina. Aseho fitiavana foana izy, aseho fitiavana foana izy, de amin'izay izy tsy mety mbola misy zavatra misakana ao anatin'ny fony ao matoa, tsy mamindra fo izy na zavatra ohatra izay, satria nyresaka ihanytsika teo hoe mila manana ny empatie sy ny miaino sy ny sisa, de noina izy hoe inona le sakana ary sy n'izay, satria le fiainana tsisy famindrapo ny olona rehetra ny mpanota daholo, indrindra ao an-trano ao miaina isan'andro sina, misy ny klema ilana fandeferana sy famindrapo be zay hoe klema zay
atao ezaka isan'andro, satria amin'ny be diabe zavatra mitranga ao anatin'ny ray andro, dia mila tsatsaivinao tapoko zay hoe tena tokony hamindra fo ady angamba verina le, satria indraindray adinodinonao fa isakariva koa tokony manao revision zavatra nataonao androany hoe inona ny nety, inona ny tsy nety, atraiza mba eo anatrehan'zay famindrapo zay, taiza ho aiza ny vitako, de taiza ho aiza ny tokony mbola ny ezaka misy ezaka tokony ataoko.
Salamy za be famindrapo ary mora malahelo, de mba afaka zavainareo kely ve le fandrindram-piterahana voajanahary, mba atoro rehefa tsy mahay misaotra.
Io ngamba ny zareo amin'ny tsy misy fandaharana amin'io mihitsy mitokana
moa. Iasana, iasana, satria efa ao anatin'ny programmatsika eto amin'ny EFA ihany no hoe iresahana an'izy io. Fa ny tiako tenena amin'ilay hoe mora malahelo ihany koa, satria tsika zao teo nisy ny teny hoe mora tezitra, mora malahelo sy ny sisa, ny fihetse-po tompoko de zavatra ara-boajanahary. Ary io zavatra ara-boajanahary iainantsika io, satria tsika olombelona manana fo mitempo, maheno fitiavana, maheno alahelo, maheno fitiavana, tsisy fahadisoana izany izy fihetse-po. Fa ny fomba fitantanana ny vokatry ny fihetse-po no mety mila fahatoniana ozy izysika teo, raha hoe tezitrotsika ka hoe amaky vera, de le zavatra famakiana vera iny zany tsy mety, fa tsy le hoe atezerana, ka zay no ilana fitantanana sy fandanjalanjana fifehezana ny zavatra ataonao zany manoloana na fihetse-po mahery vaiky. Mangatsika rehetrarehetra aloha zany ao anatin'izay. Azafady tompoko mba avereno ilay andininy ao amin'ny baiboly momba ny famindram-po.
Raha ny baiboly no tenenina zany de betsaka tokoa ny resaka mikasika amin'ny famindram-po, fa ny lohahevitrintsika androany no meko anao hoe aoka ho mpamindra fo tahaka andrainareo izay mpamindra fo ianareo. Ao amin'ny evanjely masindalioka toko fahenina ny andinin'ny fahenina amin'ny telopolo, de misy ihany koa ny mikasika amin'ny famindram-po hoe sambatra ny mpamindra fo famindrana fo izy. Ao amin'ny matio toko fahadimy indray izay, de jereo foana ao amin'ny baiboly fa ny baiboly na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao de mikasika famindram-po daholo ny ankabeazana.
Saloha RTB, ahoana ny fandehandreny olona mitsabo nefa tsy ampy ny volany, roana ve sa ahoana? Afianakily loka ny namantsika manoratra an'izay.
Io moa zany akampany any amin'ny fitsabona eny amin'ny prive aloha zany reny moa zany any, de efa tsy maintsy hoe zay angambany hoe zao no aloha. Raha any amin'ny fanjakana koa de misy vola aloha, nefa kosa tokony miezaka le olona fa raha tena hoe mahantra le olona na tena hoe tena tampoka be accident eny amin'ny lalana nefa tongany, de manana ny vola hoan'ny misy tahirim-bola hoan'ny ataontsika hoe fond d'équité hoan'ny tsy sahirana ny hôpitaly, zay tsy hoe ampiasapasana amin'ny fomba ilana azy, fa tena hoan'izay tsy ampy an'izay manana ka manokana raha hoan'ny hôpitalim-panjakana moa zany. Noho izany nefa aloha hoan'izay afaka manampy na hoe miantra ianao hoe amin'izao ny ataony mpitsabo de tokony hitsabo foana, satria rehefa urgence na tokony mila fitsabona le olona tokony atao, fa izay zany de miakina amin'ny lehiben'ny hôpitaly moa zany no fanomezana an'io fandikite ary na ny lehiben'ny président raha moa tamin'ny faran'le fanotenen'iny aza hoe
any misy vola ho atokana ho an'le fandraisana tanana voalohany any amin'ny hôpitaly dia angambany fa amin'iny zany efa tokony hisitraka an'iny a raha tena marary le olona ka tsisy horaisina dia avy eo zany vao hoe ahoana ny fandehany fa efa nisan'izay zany ka tokony tsy iaia ianao fa efa tonga le fa tsy hoe kory zay indray ny anaro otony hoe misy an'izany ka eto aty fa misy an'izao hoe za tsy manana fa mila toetsaina tsy fanarotana zany satria amin'ny andro tiky zao moa mikesikesika daholo dia manao zavatra tsy mety le olona fa tokony fanazavana ny anay no anazavaina hoe zay zany fa tsy hoe atao hoana hoe tsy ampy dia ahoana zany le fenao anay mila tsabona zany satria ny antony zay ny antom-pisiny toeram-pitsabona.
Saloa efa tena tiako ny fandaharana mankasitraka tompoko. Senga manoazotsika raisana mbola misimisy any SMS atsika ao an zay elantsika tsy ny ampiaino moa zany fa tsy voavaly daholo izy rehetrarehetra izay araky ny nampanantenainay moa zany dia ezahana ho valiana amity SMS zay tena hoe manandanja amintsika ka tsy voavaly a teto amin'ny fandaharana tafitra ao anatin'ny famitinana isika zao an so misy afatra tianareo miravavy ampitaina ho an'ny fiaino makasika ity fandaranandroany ity a mbola manana ray roa minitra eo sika anaovana an'izay.
Ya ny tokony mahafony zavatra rehetra zany tahaka an' jesosy kristy rehefa hoe mpamindra fo tahaka andray a dia izy mifakatahaka tsara indrindra ho antsika rehetra dia le fiainana ny famindram-positiavana dia nao mila mahay mahafoy ny zavatra rehetra ohatra hoe mahafofy ny famangina ireny marary ireny mahafoy fitaovana na vola mikarena le vola mikarena tsy voatery hoe le raisina arabaky teny fa raha misy fanentanana eny anivon'ny toeram-pitsabony ireny hoe misy ny famelomanaina ka tokony amera dia tokony azakazaka ny kristianina mamelonaina satria ny aina tsy voavidim-bola noviana noviana dia efa rena mipetraka ao anao ireny a fa sady manaritra ny manavitra ny ain'olona manina moa jisy teo
mahavita
asa soa ihany koa.
Eny, antso farany moa dia famindrapony resaka teto a dia engane iainan'izay daholo ny olona rehetra eto moa ny mpiasa ny fahasalamana dia mikoa atsona amin'izay ko satria ny tsikitsikinao a sy ny tampitamby a atao amin'ireny marary ireny a dia manasitrana azy amin'ny atsasany na mihoatra n'izay ara ka dia entanina satria andro anararotona daolo ny fotoana satria zay zany mafana amresakazay dia misaotra nefa nanao a dia maniry ny hafa rehetra koa mba anaohatra n'izay satria ny asa soa atao dia miankonao foana dia levenam-bola ny asa soa levenam-bola ka dia manaika atsika rehetra amin'izay.
Dia mamelona ny fankasitrahana tompoko a miankasitraka anareo roa a miravavy moa zany nitondra ity fandarana ity a mankasitraka ny Bruno isika ny kajany lafiny teknika azadiny fa miverina fandarantsika isaky ny araka misy ariva amin'ny valora sy sasany hitantsika eny amin'ny site webn'ny radio Don Bosco kosa ireo fandarana rehetra moa zany izay efa nandalo teto ny androany a dia hivoaka rapitso atoandro na rapitso maraina dia entana isika hoe hiainana izay famindrapo zay araka ny voalaza rehetra teo a dia zay moa zany ezaka ataontsika ao anatin'ity fiainana ny famindrapo sy ny hoe fitiavanamana satria misy ny coronavirus tena ohatrany hoe tafiditra ao anatin'ny fampiarana an'izay zany tsika amin'izao fotoana dia mametraka ny veloma mafinaritra ho antsika rehetra indray koa ary
mandra-piona tompoko.